Bet kas saka bez Dievas, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, ka tu upurēji savu dāvanu uz altāru, un tu atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāri priekšā savu dāvanu, noej un izlīst pa priekšā savu brāli, un tad nāc un upurēji savu dāvanu. Ir svētā evaņģēlī vārni. Dievs svētais gars, tu patiesības un dzīvības gars. Taisno darbums un dzīvības devēji. Mēs lūdzam šķīsti mūs no visa grēka un netaisnības. Un dāvā žēlastību, kas sekojam visur savam pestītājam. Amen. Šie vārdi no Kalnas prediķa roti Kristus atklātās kalpošanas sākuma, kurā viņš atklāja savus mācības pamatu. Un šeit Kalnas prediķī viņš ļoti daudz pieskaras morālas jautājumi. Morālas jautājumi, protams, proti ir saistīti ar to, kā ir pareizi jārīkojas. Mēs redzot kādu, kas rīkojas amorāli, nesakam, ka tas ir neglīti vai nesmuki, varbūt arī tā var izteikties, bet galvenais ir, ka šī rīcība ir aplama, viņa ir netaisnība. Tiek nodarīts kāds zaudējums cilvēkam. Un lūk, šo jautājumu vidū viens no tiem centrāliem ir taisnība. Un to nav uz jautājumu, kas ir taisnība, nav viegli atbildēt laikā, kad katram ir sava taisnība. Un proti, katram cilvēkam ir izpratne par to, ka ir kaut kas taisnīgs. Un mums ir tāds jēdziens, ka jau kā bērns cilvēks spēj pateikt, lūk, tas bija netaisnīgi, vai tas ir taisnīgi. Un Augustīns saka, ka šīs taisnības jēdzieni ir universālīs, proti, kādi jēdzieni, tas ir raksturīgi visiem cilvēkiem. Ir ielikta radīšanā, tā ir daļa no Dieva līdzības, kurā mēs zinām, kāds ir Dievs un kā Dievs rīkojums. Tādēļ mums arī ir nojausma par to, ka ir taisnība. Bet tad viņš saka, lūk, caur grēkā krišanu šīs taisnības izpratnes atšķirās no kultūras uz kultūru. Jāsaka, mūsu sabiedrībā bieži vien no cilvēka uz cilvēku. Mēs no vienas puses mums ir likumdevēji, kur izdod likumus un kurus mēs, vai kurus atkal likumu pieņēmējs ar tie netaisnīgi, pēc tādiem nav iespējams dzīvot, un mēs darām to, kas ir taisnīgi pēc savas izpratnes. Un tajā pašā laikā ir vien šie likumdevēji, kas ir izdevuši likumu, kurā ir noformulēta kāda taisnība, tad arī paši neuzskata par vajadzību tam sekot, kādā veidā norādot, ka viņi paši zina labāk, kas ir taisnība. Un šādi likumi valstī un arī reliģijā ir veidot, lai būtu kāda vienota izpratni par to, kas ir taisnība. Jo bieži vien tas, ko mēs sašutumā varam teikt, tā ir netaisnība un taisnība ir darīt tā, tā ļoti, ļoti bieži, tā ir paštaisnība. Tas ir tas, kas man šķiet, kas ir labi, kas man ir izdarīgi, kas man nāk par labu. Un tad šo es gribēju uzstiept savam līdzcilvēkam, ko es gribu padarīt par likumu, kurš liek šim līdzcilvēkam rīkoties man pa prātu. Un tāpēc likums ir tas, kurā tiek aizsargāta kādas kopības taisnība, kādas kopības labums. Un šajā, un mēs redzam aptuveni tos tās sekas, kādas ir sabiedrībā, sekulārā valstī dzīvojot, kādas ir tādas netaisnības sekas, proti, ka sabiedrība sabrūk. Proti, ka katrs cilvēks netiecas darīt to, kas ir taisnības, bet ka katrs tiec darīt to, kas ir izdevīgi. Un, protams, šā netaisnība rīcība beigās novend pie galīga sabrukuma, tāpēc, ka šāda izdevīgums, kas balstās uz citu cilvēku izmantošanas, viņš beidzās. Tas tā nav neizsmeļama aka. Savukārt taisnība, tā ir, tas ir balsts, uz kuru var kaut ko veidot, kur var radīt jaunu labu. Te lūk, šajā evaņģēlija vietā Kristus runā arī uz tādiem cilvēkiem, kuriem ir katram sava taisnība. Un šeit viņš piemin no šiem daudziem taisnības pratējiem un skaitotājiem vienu grupu. Un tie ir farizeji. Tie ir ļoti dievbijīgs tāds reliģisks novirziens Izraēlā, kas atšķirībā no modernā cilvēka seko dieva likumu, tādēļ, ka viņi redz šajā likumā dieva taisnību, tas, kas ir labi visiem cilvēkiem. Un ja mēs lasam atlikušos komentārus, kas ir no tā laika, kur šādi farizeji ir komentējuši svētos rakstus, bauslību, proti tajā tos dieva likumus, kas ir, ja, tātad dieva likuma apkopojumu, tad īstenībā ir ļoti simpātiski, cik viņi daudz uzsvaru liek uz to, ka caur to, ko tu dari, kā to seko dievam, dieva likumam, kas ir izteikts, ierakstīts, no tā ir atkarīgs ne tikai tavs labums, bet tavu līdzcilvēku labums un visas dieva tautas labums. Tad šajā vietā īpatnēji, ka Kristus it kā nosoda šādas labticības cilvēkus, kas patiešām cenšas īstenot savā dzīvē taisnību. Un ja mēs skatāmies tuvāk, tad iemesls šim nosodījumam nav tas, ka cilvēks tiecas taisnība, pēc taisnības, tiecas īstenot taisnību, bet nosodījums šajā gadījumā ir par pamatu, uz kuras šī taisnība veidojas. Un Jēzus izvēlās šajā gadījumā piemēru, kurā mums izvēlas vienu balsi, kas arī mūsdienās ir tas, par kuru visbiežāk cilvēki atsaucās, ka viņiem atgādina par cilvēku netaisnību. Ja mēs, kā parasti saka, kā baznīcās ar grēķiem, kādreiz runā ar kādu cilvēku, un tad, kas ir ārpus baznīcas, un viņš saka, nu jā, es nenāju baznīcā, vai ne, jo es jau neesmu grēķis. Nu, un kad tiek jautājums, vai tiešām grēks, un viņš saka, jā, es nevienu neesmu nogalinājis. Es neesmu, es nezlogu, tagad jau sakšana ir pamazām tiek izsvītot no šīs arī, bet es nevienu neesmu nosnokalinājis. Un Jēzus pateic šeit netaisnības tādu sakni izceļ gaismā, proti runājot par balstu, kas aizliedz noslepkavot. Un īstenībā to izdarot viņš izdara divas lietas. Un pirmais ir saistīts ar viņu sludināšanu, kurā viņš saka, es neesmu nācis balslību apnest. Es viņu esmu nācis piepildīt. Un šeit viņš norāda uz to, ka ārējais likums ir viena lieta, un jūs tas var arī un kādā veidā, protams, ar labumu mest sabiedrībā, bet ka šis balslis Dieva likumi ir doti nevis tādēļ, lai cilvēks varētu īstenot kādas savas taisnības, kādas savas iemības uz citu cilvēku rēķinu. Bet šī balslība ir dota katra cilvēka brīvības dēļ, katra cilvēka svētlājums dēļ. Un ja ir kāda taisnība, kura atbalsta kādu atsevišķu cilvēku, kādu atsevišķu cilvēku grupu, tad tā nav Dieva taisnība. Un kur ir likums, kurš varētu nodrošināt šādu visiem pieņemam Dieva taisnību. Otrs, šeit arī tas ir piemērs, kur tad viņš savā dzīvē piedzīvojas. Proti, ka viņi notiesās pēc bauslības kā noziedznieks. Un viņi pēc šīs bauslības arī nogalinās, viņi piesitīs krustā. Pēc burta, teiks, ka viņš ir pārkāpis, cilvēki spriedīs, ka viņš ir pārkāpis, viņš nav pārkāpis noteiktas robežas, ka viņš nav vēlams viņu vidū un pielāgos šo ārējo burtu tā, ka nevainīgs cilvēks tiks nogurnāts. Un tas ir nopietni ņemam šī attieksme, attieksme, ar kādu mēs taisnību gribam panākt, ir ļoti liela nozīme. Mēs redzam šajā gadījumā Kristus, arī kurš ir nācis ar Dieva mīlestības vēsti, kurš ir nācis kā dziedinātājs un pestītājs, viņš tiek atstumts un nogalināts ar Dieva vārdu uzlūpām. Tad no kā šī balslība tiek piepildīta. Un tas nodarbina daudz cilvēkus. Arī kāds farizējs viņam to jautā, un Jēzus to atbilda, Dievu mīli Dievu ar visām lietām. Un savu tuvāko kā sevi pašu. Tad pēc augstākās taisnības, pēc mīlestības, kas pārsniedz visu saprastu, ik viens mēs tiecamies un runājot par līdz cilvēku, mums vienmēr jāskatās, kaut vai tāds kā svētdienas skolas piemērs, mums ir jājautā, vai es gribētu, ka ar mani tā izrīkojas. Bet tad nāk ļoti skarbi vārdi, kurā, ja es saku, ka lūk, šis Dieva likums ir šī baušļa kopsavilkums, ir atrodams. Tas, kas uz savu brāli dusmo, tas ir sodāms tiesā. Kur ir tāda tiesa, kas atradīs pierādījumus, kas pamanīs notikušu noziegumu kā dusmas, kas bieži vien ir neredzams, kur ārēji cilvēki pat var rādīt smaidīgas sejas, teikt laikus vārdus, bet iekšā viņi vārdus aiz naida, aiz nelabvēlības. Kur ir tiesa, kas savāk šādas pierādījums, kas uzrādīs noziegumu saturu, kas uzrādīs vainu? Un tā ir tikai Dieva tiesa. Proti, mēs kristieši ticam, ka tas, ko cilvēks sēja, to viņš arī pļauj. Mēs to arī redzam, ka manprausība var būt pievilcīga, viņi var mūs kādināt, ka beigās, sekojot netaisnībai, mēs arī dabūnam pļaut šo tukšumu, šos vēja ziedus, kas nav nesuši nekādu savu. Bet mēs arī ticam uz, kā mēs sakam, ticības apliecībā, mēs ticam uz pēdējo tiesu. Proti, ka laika galā ik viena cilvēka dzīve tiks izvērtēta. Un Kristus pēc taisnības arī iztiesās ik viena dzīve. Un tas, kas būs tas, kas būs sējas pelēlis, tā dzīve sadegs kā salma. Un tas, kas dzīve būs dzīves vērtīga, tas tiks kausēts kā zelts un sudrāts. Un attīrīts un atjaunots Dievu līdzībā. Jo tā ir ļoti nopietna lieta šī tiesa. Tādēļ, ka bieži vien mēs viegliprātīgi pieņemam to, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Protams, ka viņš ir žēlsirdīgs. Bet viņš ir žēlsirdīgs ik vienam cilvēkam. Dievs ir arī taisnīgs. Kā tad var būt, ja mēs atņemam cilvēkam maizes gabalu, ja mēs viņu nozākājam, ja mēs viņu izstumjam, atņemam cerību, izjaucam viņu dzīvi ar savu netaisnību. Tad kā Dievs, kurš ir taisnīgs, kā viņš mūs žēlos, ja šis cilvēks, ja šī cilvēka dzīve ir sabrukusi? Ja viņam ir atņemta cerība, ja viņam ir atņemta mīlestība, ja viņam ir atņemta ticība. Tādēļ Dieva tiesa, Dieva taisnība, piepras arī to, ka grēciniecis, tas, kurš ir izdarījis netaisnību, tas, kurš ir pazudinājis savu brāli, pēc taisnības viņam arī ir jāsaņem auga. Tādēļ arī Kristus saka, kurš ir dusmojams, tas ir sodāms tiesā. Kurš saka ģeķis, tas ir sodāms augstā tiesā. Kurš saka bezdievs, tas ir sodāms eles ugunī. Protams, tas, šīs trīs lietas ir pestītāji šeit runā par attieksmi. Tā ir attieksme, ar kādu mēs izturamies pret līdzcilvēku. Tas kristietībā šī raksturība ļoti daudz nodarbinājusi teologus un cilvēkus, kas mēģinājuši to saprast, tos pieņemt šos vārdus. Tāpēc, kad ja mēs nemam šo nopietni, tad kā? Tad mums ir skaidrs, kāda ir mūsu arī, kāds ir mūsu stāvoklis Dieva priekšā. Jo, nu, kurš nav no mums sadusmojies? Vai kurš ir mēģinājis pārvarēt savus dusmus un pat negribēdams dusmoties, nav pieredzējis, cik tas ir spēcīgs afekts, cik tas ir spēcīga tāda psihiska kustība, devēseles kustība. Šeit iet runa par attieksmi. Baznīcas tēvi saka, pievērš uzmanību to dusmo uz brāli. Viņi atsaucās uz apostolu Paulu, kurš saka, mēs varam ienīst grēku, mēs varam ienīst netaisnību, un mēs nedrīkstam ienīst cilvēku. Es tīvi, mēs varam aizrāvīt, mēs varam norādīt taisnību, mēs varam atteikt, ka tas mums nepatīk, ka tas mums ievaino, bet mēs nevaram uzskatīt, ka šis cilvēks ir ļaunums sakni. Tajā brīdī, kad mēs sākam ienīst cilvēku vēl viņu ļaunu, tajā brīdī šie Kristus vārdi attiecās uz mums. Kad mēs dusmojamies par grēku vai netaisnību, ko kāds ir izdarījis, un mēs vēlamies šī cilvēku labumu atgriešanos, tas ir iespējams. Bet tad, kad mēs vēlam šim cilvēkam ļaunu, tad arī ir šis nākamais, tad mēs atrodamies šajā, kad mēs zem šī Kristus vārdu, ka mēs paši esam netaisnīgi. Mēs esam darām netaisnību. Un kas saka ģeķis? Īstenībā šeit ir grieķu vārds raka, un raka neko nenozīmē. Tas viņam nav nozīmē. Tas ir tāds, kā saka, izsauksmes vārds, ja? Eksklamācija. Kā mēs sakam, uš, vai aj. Ja, un tas ir, vai nu tu. Tā ir tāda, izsauksmes vārds, kurā mēs izrādām savu nepatiku, savus dusmus. Es nezinu latviešu valodā, pēc pielkalpojumu ir kāds, zinu latviešu valodā labu tādu dusmīgu vārdu, ar kuru, kuram nav pašam savas nozīmes, varētu pienākt pateikt, man es būšu ļoti pateicīgs. Es ceru bez nodomu, ja, bet vienkārši informācija, ka es nākamās prediķīju to varu pieminēt. Bet tas ir daudz lielāks nodarījums, un tāds, kurš saka pēc Dievs, proti, cilvēks, kuram vairs nav cerības pie Dievu, kurš ir, kuram ir lieta pestīšana, tad tas jau, tas ir pārkārtis vislielākā mērā šo bausli. Un kāpēc? Tāpēc, ka darot netaisnību, mēs aizskaram, ievainojam otru cilvēku. Dusmojoties, bet darot to zinām, sakot ļaunus vārdus, sliktus vārdus, mēs šo cilvēku ievainojam, un diemžēl tā arī var gadīties, ka šie vārdi piepildās. Tas, ko mēs novēlam sliktu, tas piepildās. Cilvēks to ņem nopietni, un šie vārdi ir ar saviem augļiem. Labi, tā ir šī skarbā evaņģēlija puse, bet vai Jēzus tiešām dodot savu morālo mācību, grib moralizēt, parādīt visiem cilvēkiem, ka nu jūs nekā nesaprotat. Jums nav iespējas iespējas tuvoties Dievam, tāpēc, ka jūs nespējat vispār saprast, kas ir taisnība. Un, protams, tā nav šādu vārdu nozīme, šī teikuma nozīme. Teikuma nozīme ir parādīt tas, kur viņš runā, es vienu no jaunu pārīk vienu likumu, ja baušļa saturu. Un tā ir mīlestība. Ja cilvēks pēkšņi, tas ir tās pogulis, kas tiek nostādīta priekšā. Ļaunam cilvēkam, kurš dar pārkatam, kurš ievaino, kurš ir cietsirdīgs, šo spogulu nostādot priekšā. Ir skaidrs redzams, ka tu to saņēmis atpakaļ. To saņēmis atpakaļ pēc visas taisnības. Tev ir tavas dzīve nes sliktus augļus un šādu dzīvi arī izmainīgs Dieva tiesas dienā. Cilvēkam, kurš ilgojas pēc Dieva, tas atklāja šīs pasaules likumus, kas ir cietsirdīgi, kas ir tādi, kas atsevišķi cilvēku bieži vien neņem vērā. Un tas liek meklēt taisnību, kas ir mīlestības pilna. Kur mēs tādu varam atrast? Proti, mēs varam atrast pie šī pašu vārdu autora, pie pestītāja, kurš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Lūk, ja mums šodien ir vēlēšanās izmainīt savu dzīvi, dzīvot Dievam tīkami, mēs varam klausīt to, ko Kristus saka. Tāpēc, ka tu upurēji savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas par tevi, tad atstāja pat altāru priekšā savu dāvanu, noeja un izlīsta priekšā savu brālu. Un tad nāc un upurēja savu dāvanu. Mums ir jāmeklē piedošanu savā dzīvē. Ne tikai tā, ka mēs sagaidām Dievu piedošanu, sagaidām Dievu žēlistību, bet kā arī mēs, meklējot šo žēlistību, varam to dot citiem. Mēs, saņemot Dievu piedošanu, arī piedodam saviem līdzcilvēkiem. Saņemot Dievu žēlsirdību, mēs arī parādam žēlsirdību saviem līdzcilvēkiem. Un tā ir, tas ir ticības, dzīves, ikdienišķis darbs, kurā mēs dusmojamies un mēs pasakam neapdomātus vārdus. Tas ir vienmēr, mums ir jāatgriežas pie piedošanas avota, pie pestīšanas avota, kas ir Kristu. Tāpēc arī šeit nevelti ir pieminēts altārs, svētais altārs sakraments, kurā Kristus nāk un sastop mūs. Un baudot šīs dāvanas, mēs arī saņemam grēku piedošanu, mēs saņemam Kristus klātbūtni, kur mums tad mēs varam nest arī tālāk. Bet, lai to saņemtu, ir svarīgs izlīgums. Tāpēc arī daudzās baznīcās, kas ir ārkārtīgi senas rituāls, pirms Austrumu baznīcā, tas ir pirms vispār Dievgaudu liturģijas sākuma, Rietumu baznīcās pirms iet pie altāra saņemt svētku vakarēdienu, cilvēki pagriežas pret to, kas ir sev, kas viņam ir līdzās, un saka miers ar tevi, proti izlīgums, kas ir noticis Kristu. Un šajā sveicinot šo vienu cilvēku savu blakus, arī cilvēks sakoncentrējas uz to, ka tāda attieksme viņam ir iet pret visiem. Latvijā brāļu draudzēs katru sestdienas vakaru pirms cilvēki brauca nākamā dienā uz dievkalpojumu svinēt vakarēdienu. Katru sestdienas vakaru. Tad cilvēki sapulcējās, visi saima, saimnieki un bērni un kalpi, visi, kas tur tajā mājās. Un viņi lūdz viens otram iedod. Pirms viņi iet pie vakarēdienu. Lūk, tāds ir ceļš un arī mums ir jāmeklē savā dzīvē Dieva taisnība, ja mēs varētu saņemt Dieva apsolījumus, mums ir jāmeklē arī Dieva taisnība, lai mūsu līdzcilvēki, mūsu sabiedrība varētu pieredzēt svētību, nevis postu.